Псалм 105. Славете го Господа, повикувајте го неговото име, навестувајте ги неговите дела меѓу народите. Пејте му, свирете му, раскажувајте ги сите негови чудеса. Фалете се со неговото свето име, нека се радува срцето на оние кои го бараат Господа. Барајте го Господа и неговата сила, барајте го секогаш неговото лице. Спомнете си за чудесата што ги направи, за чудата и за судовите на неговата уста. Авраамовиот род е негов слуга, Јакововите синови негови избраници. Тој е Господ Бог наш, неговите судови се по целата земја. Тој си спомнува секогаш за својот завет, за словото што им го кажа на илјади поколенија, за заветот што го склучи со Авраам и за својата заклетва на Исак. Го воспостави како закон за Јакова, вечен завет за Израел. Зборувајки, тебе ќе ти ја дадам ханаанската земја, како дел во вашето наследство. Кога уште беа малку на број, многу малку, и кога беа придојденици во неа, одеа од народ до народ, од едно царство кон друг народ. Но не остави никого да ги угнетува, ги казнуваше царевите заради нив. Не гибајте ги моите помазаници, не нанесувајте им зло на моите пророци. И тој го повика гладот на земјата, ги уништи сите житници за леп. Испрати човек пред нив, Јосиф беше продаден во робство. Ги врзаа со окови неговите нозе, вратот му го ставија во железо. Додека не се исполни неговото пророштво, за да се потврди Господовото слово. Царот нареди да го одврзат. Управителот на народите го ослободи. Го постави за домаќин на својот дом, за управител на сиот свој имот. Да ги врзува кнезовите по своја волја и да ги учи неговите старци на мудрост. Тогаш Израел влезе во Египет, Јаков се пресели во Хамовата земја. Го умножи многу својот народ, го направи поселен од непријателите. Им го сврти срцето за да го замрзат неговиот народ, за да бидат лукави кон неговите слуги. Го испрати Мојсеја својот слуга, Арона, кого го одбра. Ги правеа неговите знаци меѓу нив и чудеса во Хамовата земја. Испрати темнина и се смрачи, но тие не се противеа на неговите зборови. Им ги претвори водите во крв и ги помори нивните риби. Заврвеа жаби низ целата земја. Проникнаа и во царските соби. Рече, и рој муви долета, и комарци во сите нивни краишта. Место дошт им даде град, огнени се кавици во нивната земја. Ги удри нивните лозија и смокви, ги искрши дрвата во нивните предели. Рече, и скакулци дојдоа, и безбројни гасеници со нив. Ги изедоа сите растенија во нивната земја, го изедоа плодот на нивните ниви. Ги порази сите првороденци во нивната земја, сите првци на нивната сила. Ги изведе со сребро и злато, во нивните племиња немаше болни. Египет се зарадува на нивното заминување, зашто го опфати страф од нив. Го распросте облакот како покрив и оган да свети во ноќта. Замолија и доведе препелици, со небески леб ги нахрани тогаш. Ја расцепи Карпата и вода извираше, потече како река низ пустината. Тогаш се сети за своето ветување, што му го даде на својот слуга Авраам, го изведе својот народ со воскликнување и со веселба своите избрани. И им ја даде многобожечката земја, го наследија трудот на народите, за да ги чуваат неговите повелби и да ги пазат неговите закони. Алилуја!